Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida dhamaan saraakiishii ka halgalayay saldhiga booliska ee Kwaare ee Nairobi oo la wareejiyay. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan 11 qof oo Kajiado loogu xiray ugaarsiga durjoogta. Dhanka Soomaaliyeena dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan hooyadii gabadheeda oo si arxan darro ah loogu dilay magaalada Muqdisho halka caalamkan aad idin kugu hayo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka xilli WHO ay sheegtay in dad badan la la'ayahay kadib weerar Israa'iil geysatay iyo warbixinta la xiriirta dhacdadii xalay laga soo tabiyay Mareykanka ee la xiriirtay isku dayga dilka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 14ka bisha 7aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 8da bisha 1aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka 1445 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigu Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya ee dhageystayaal soo dhawaada. Siyaasiyaha xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Diogalas Kanja oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in dhammaan saraakiisha ka howlgalayay saldhigga booliiska ee Kwaare oo ka tirsan xaafadda Iskuraranta ee Mukuru Kwajenga ee deegaanka Koonfurta Embakasi ee ismaamulka Nairobi halkaasi laga wareejiyay. Waxa uu carabka ku adkeeyey in tallaabadan la qaaday si loo xaqiijiyo in baaritaanada lagu sameynayo meydad aagaasi laga helay ee noqdaan kuwa dheelitiran oo cadaalada. Waxa uu sheegay in baaritaanada hordhaca ay muujinayaan in dhammaan 8 meed oo laga helay qashinqubka Kwaare ay yihiin haween jirkooda si weyn loo googooyey. Dhagalas Kanja oo shir jaraa'id ku helinayay agaasimaha waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da Mr. Maxamed Ibrahim Amin ayaa Kenyaanka u sheegay in baaritaanada ay weli socdaan oo la aqoonsaday shakhsiyaad laga shakisan yahay. Waxa uu carabka ku adkeeyey in 6 ka mid ah meedadka la helay jimcihii ayadoo shalay 2 kale la soo saaray, inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan in 5 meedad ah la soo saaray. Mas-uulkan ayaa shacabka Kwaare iyo si guud Kenyaanka ka codsaday inay dulqaad muujiyaan, aanan iska dhaadhicinin waxyaabo qaldan oo ay fursad siiyaan baaritaanada socdo. Agaasimaha DCI-da ayaa dhankiisa sheegay in dadka meedadkooda la helay ay da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 30 sano. Waxa uu intaasi ku daray inay u muuqatay in dadkaasi isku si loo dilay kadibna meedadkooda lagu riday jawaano. Madaxa laanta dambi baarista ee waddanka ayaa sidoo kale xusay inay jiri karaan arrimo badan oo salka ku hayaan dilalkan. Waxa uu tusaale u soo qaatay koox diimeed oo geysata falal dambiyeedyo, shakhsiyaad caadiystay dilalka ama saraakiil caafimaad oo la shaqeeya dambiilayaal. Hase ahaatee waxa uu caddeeyey in waxyaabahan ay keliya yihiin qiimeyn guud, balse xaqiiqda la ogaan doono marka baaritaanada la soo gabagabeeyo. Agaasimaha DCI-da ayaa laga soo xigtay in ciidamada booliiska ay caqabado kala kulmeen goobtii meedadka lagu arkay maadaama ay halkaasi ku sugnaayeen shacab caraysan. Waxa uu dadweynaha u sheegay in looga baahan yahay inay laamaha maanka garab ku siiyaan arrinkan, isagoo xusay in 700% ee guusha baaritaanada ay ku xiran tahay sida loo qiimeeyo meesha meedadka laga helay. Booliiska ayaa sidoo kale wareystay qoyska Josephine Owino oo la waayay 2 toddobaad ka hor, balse ay sheegeen in walaasheed oo riyooti kadib meedadka la arkay. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto oo ku sugnaa ismaamulka Elgeyo Marakwet oo laamaha ammaanka ku amray inay ka salgaaraan sidee wax u dhaceen si tilaabo sharciyeed looga qaaday cid kasta oo ka dambeysay meedadka laga helay Kwaare.
Mimi nataka niseme ya kwamba kule Nairobi imepatikana miili ya Wakenya, sasa imefika karibu miili 9 ya Wakenya ambayo imepatikana. Wengi ama karibu wote ni wasichana ambao imetokea kwa mambo ambayo bado serikali tunafanya uchunguzi. Nimeamurisha polisi na wale wote wanaohusika, DCI na wale wote wengine ambao wanahusika kwa mambo ya homicide na mambo ya kuchunguza vile haya mambo yametokea. Mimi nataka nihakikishie Wakenya wale wote waliohusika na maafa ya hawa watoto wetu kule Kwaare kule Nairobi, mpaka watapata chamtemakuni na mpaka tuwapate ili tuwachukulie hatua, kwa sababu kuua Mkenya, kuchukua maisha ya Mkenya kwa njia yoyote ni makosa chini ya katiba yetu ya Kenya na ni kinyume ya human rights ya any nation.
Danka kale madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xilli uu maanta munaasabad kaniiseed uga qayb galay ismaamulka Andarwa hoosta ka xariiqay inuu soo dhisi doono xukuumad ka turjumaysa midnimada qaranka. Ruto ayaa xusi inuu marnaba ogolaan doonin rabshadahaas ugu jira waxyeelaynta shacabka iyo burburinta hantidooda.
Si mimi nimefungua ukurasa mpya, sasa mimi nitapanga kabisa hii serikali iko hapa mbele, muniombe ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi, kwa sababu tunataka kutransform taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea kuwa ni inchi ambayo inakopa madeni kiholela. Madeni karibu inazamisha inchi yetu. Na ndio nimesema, hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu inchi yetu kwa njia gani? So that we can have a country that is steady, that is stable, that is prosperous, and that carries the aspirations of the people of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, Kenya iko imara, tutasimamia Kenya iwe sawa sawa, na hatuwezi kukubali Kenya iharibiwe na fujo. Mambo ya kupiga, mambo ya kuharibu mali ya watu, kuchoma maduka, kuvunja sheria, hiyo itaturudisha nyuma kama taifa.
Saraakiisha adeega durjoogta ee KWS oo kaashanaya ciidamada amaanka ismaamulka Kajiado ayaa xabsiga u taxaabay 11 eedaysanayaala. Booliska ayaa hoosta ka xariiqay shakhsiyaadkan lala xiriirinaya ugaarsiga durjoogta. Tuhmanayaasha oo laga qabtay deegaanka bartamaha Kajiado ayaa waxaa lagu helay 100 kilogram oo hilibka durjoogta. Saraakiisha KWS ee ciidamada amaanka ayaa shacabka uga mahadceliyay xogta soo gudbiyeen ee fudaysay in eedaysanayaasha gacanta lagu dhigo.
Tulipata intelligence tip off kwamba kuna watu ambao kwamba wanashukiwa wanafanya kazi ya uwindaji wa nyamapori kwa haramu, na ndio timu yetu iliweza kuenda hapo kwenye patrol na kaweza kushika takriban watu 11. Watu sisi kama shirika la huduma kwa nyamapori, yani Kenya Wildlife Service, tukuna jukumu ya kulinda na kuhifadhi wanyama, na hawa wenye tuliwashika washukiwa tutapeleka kotini.
Jambo hili ambalo limetokea siku ya leo ni mbaya, na sisi kama serikali tunaipinga kabisa. Sisi ofisa wa National Government Administration tutaendelea kuwaelimisha wananchi wetu ambao wanaishi mashinani. Iwapo wanaweza kuona wananchi wengine ambao wanajihusisha kwa jambo kama aina hiyo, wanaripoti na sisi tunaweza kutake action.
Kuhigenka fiyanka dowladda sare Mwanaisha Jirzuga ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ka cusatay in marka uu soo dhisay xukuumad cusub uu dib u soo magacaabo wasiirkii wasaaradda macdanta ee dalka Salim Vuria iyo wasiiradii jinsiyadda Aisha Juma oo labaduba ka soo jeedaan gobolka xeebta ee wadanka. Waxay hoosta ka xariiqday in wasiiradan ay waajibaadkooda shaqo u gudanayaan sidii laga doonayay ama ay u guteen sidii laga doonayay. Jirzuga ayaa intaas ku dartay inay cusanayaan in la kordhiyo tirada wasiirada ee laga soo xulanaya ismaamulada gobolka xeebta ee dalka.
Sisi kama wapwani vile vile alikuwa ametupatia mawaziri wawili katika baraza lake la mawaziri. Katika mabadiliko haya tunaomba vile vile aturejeshee hata zaidi ya mawaziri ya wawili. Kwa hivyo we are not just given the people ambao walichaguliwa na rais kuwakilisha maeneo ya pwani kama mawaziri, they delivered their mandate. Kwa hivyo inaonyesha kwamba tunaweza. So kama opportunities zitakuwa, tunaomba rais atuongezee idadi iwe nyingi hata zaidi.
Arintan ayay ka hadashay kadib markii ismaamulka Kwale ka bixisay cunno gargaara oo lagu talagalay ilaa 20,000 oo qof oo ka mid ah danyarta dowlad deegaankaasi. Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iiday deeqdan ayaa dowladda sare uga mahadceliyay.
Nashukuru sana kwa mradi huu kwa sababu wananchi wanateseka sana kuhusu mambo ya wale vile ilivyo. Kuna ukame wa siri na ambao ukiangalia tashida, ukiangalia vyakula bei yake iko juu sana. Sasa wananchi wanateseka.
Shacabka ismaamulka Elgeyo Marakwet ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ka cusaday in dib u soo magacaabo wasiirkii wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka Kipchumba Murkomen. Waxay carabka ku adkeeyeen in siyaasigan uu madaxweynaha garab buuxa siiyay xilligii doorashadii ee sanadkii 2022-kii, sidaasi oogeyna uunan cidlo uga tagi karin.
tulipika 100% kura. Lakini chuzi mimi nashangaa watu wa washungishwa. Alisema kwamba kufika saa 10 tunasherehekea Murkomen akuja nyumbani. Sisi tukisema waje tusikaribishe rais nyumbani 2027, watu itakuwa namna gani? Sitakuwa mbaya.
Murkomen before chakulia kwa wasiri, Murkomen alikuwa senator wetu na tulikuwa tukimpenda sana na alikuwa katika awamu yake ya 3 kwa Senate. Na kwa mambo yenye inatokea Kenya mzima, tunachoa Murkomen ni mtu tunampenda sana na ni mtu ametufanyia kazi bila upakosi na ni mtu alikuwa akiunganisha watu wote wa eneo hili. Ile mambo yote yenye yanazunguka hii Kenya mzima, tunachoa wale wenye wameanzisha hii mambo na tunawachoa ni lengo yao.
Haruti pale pake, halafu tukae kwa salama. Tunaomba hiyo kwa rais.
Tunaomba serikali sana kwa ajili ya mtoto wetu Murkomen ambaye ni siasa ya barabara, alikuwa senator wetu. Halafu maneno ya serikali ambayo sisi raia wenye tutulivuka kura 100%, hatujui mbele wala nyuma. Tunaomba serikali sana harudishe CS Murkomen ili akibika huko. Tunaongea na yeye sisi kama wenyeji wa Marakwet.
Murkomen ni mtu ambaye watu ni changa na watu na vwesa kasa mabatu na chaba kasa. Naomba serikali yetu tukubu kwamba msaidie yeye kabisa aende kwa kasi yake ili asiti kutuongoza na asiti kutusaidia kabisa, kwa sababu tumeona kweli alikuwa anafanya kasi yake mzuri sana.
Danka kale xogiyaha guud ee golaha imaamiyada iyo ducada dalka ee CIBK Sheikh Maxamed Door ayaa dhankiisa ku baaqay in golaha wasiirada aan lagu soo darin siyaasiin. Waxa uu ku talinayaa in la xaqiijiyo in dhammaan gobolada dalka ay golaha wasiirada ku lahaadaan matalada.
Usisahau ya kwamba ikiwa nafasi za mawaziri isiangaliwe kwa masala ya ukabila, iangaliwe kwa masala ya regions. Tunazo regions zetu za zamani 8, zile regions 8 utuhakikishie ya kwamba region zote 8 at least kila region imepata waziri mmoja.
Shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom ayaa shaacisay in caawe dayactir ku sameyn doonta hanaankeeda. Hawshan ayaa la sameyn doonaa laga bilaabo 11ka habeenimo ee caawa ilaa 4ta aroornimo ee Brio isniina. Waxay shirkaddu sheegtay in muddadan adeegyada M-Pesa sida Paybill iyo Buy Goods and Services, M-Pesa application nadeeda, M-Pesa app iyo My Safaricom app ay shaqayn doonaan inkastoo aanan joogto ahaan doonin. Hasaatee dhammaan adeegyada kale ee Safaricom sida wicitaanada internetka, fariimaha gaaban ee SMS-ka iyo adeegyada kale ee M-Pesa ayaa si caadi ah u sii shaqayn doona, sida Safaricom bayaan ay soo saartay arrinkan shaac uga qaaday ama uga hadashay.
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya waxaa maalintii labaad galay aqoon isweydaarsi ku saabsan hoggaaminta wax ku oolka ee hoggaanka sare ee bahda cadaaladda iyo garsoorka ee dalka Soomaaliya, oo shalay si rasmi ah uga furmay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka Jubaland. Dhammaan madaxda sare ee bahda cadaaladda ee shalay ka qayb galay furitaanka aqoon isweydaarsiga oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashi Yuusuf Axmed, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud, xeer ilaaliyaha guud ee qarankaasi Suleymaan Maxamed Maxamuud, iyo mas-uuliyiinta cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa ku sugan hoolka ka socda shirkan. Madasha hoggaaminta wax ku oolka ayaa hoggaanka sare ee bahda cadaaladda waxay kororsanayaan aqoon la xiriirta fahamka guud ee hoggaanka wax ku oolka, xirfadaha lagama maarmaanka u ah hoggaaminta iyo wada shaqeynta hay'adaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Shire ayaa faahfaahinaya shirka maanta wax uu ku saabsan yahay.
Shirkan wuxuu daaranayaa maanta workshop wuxuu daaranayaa sidii hay-adaha dowliga dhammaantood aan u diyaarin lahayn habkii ay u qiimeyn lahaayeen mashaariicda dalka jirta ayay fulinayaan. Waxaad ka horeysan dalkan in mashaariic dhowr ay soo gasho, ay ugu horeeyaan kan mashaariicda humanitarianka ama bini-aadamnimada iyo kuwii horumarinta developmentiga. Intaa waxaa soo gala dalkan lacag kor u dhaafaya $1 billion sanadkiiba, $1 billion lacagta dollarka la yiraahdo kabaniya soomaasha oo iyo in ka badanba mashaariicda. Marka waxaan rabnaa in aan keliya aan ka shaqaynin xageebay ka baxeen, xageebay lacagta gashay, ee si nidaamsan oo akademiga ay dowladdu la socoto. Mashruucan maanta lagu dafurayo waxaa haddii ilaahay raali ka noqdo aan rabnaa inay ka soo baxaan manhaj ama curriculum ay hay-adaha dowladdu qayb ka noqon doonaan haddii ilaahay raali ka noqdo, oo ay ku isticmaali doonaan habkii ama habraacyadii lagu qiimeyn lahaa mashaariicda dhan si cilmiyaysan oo ay og tahay wasaarad walbaahi ama hay-ad walbaahi dowladda ka tirsan markii ay qiimeyntaas sameynayso waxyaabaha asalka ay rabto inay mar walba فيريدو ما أنت هلك محيط نقول السوق الجليه المسؤولين ككل صار الدولة الفدرالية الصومالية وحكروا ما أنت هلك نقول السوق الجليه كجرا إن هي ذاها كرامة المذوبين ويبيهم يو خارك من الدرب عياشه أو أنت بقى نو تغيري سري أي أسرة جيل جيل هاي حبس مساعدك يو دقن جليدة منهج كان تبارك يعني رنو إن الجرسينو هي ذاها دولة 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 مشروع الوركشوب كان ما أنت تايو داريها دولة رال كنوا وحنا رجينا إن ونقوميد كل كسر لما هذا دولة رال كنوا ونجعلنا هن إن سدح لي بلاد مر إن كسر عبيد كرينا ميدي هالك وحنا مريان يو ديلا كورن مشي نقصو قلوبين
هاتنا دعدا اللي حريتا ديل كدعي مغالا دا مقدشو فافاهينا ديرادا يالغي هليا دعدا ارقاقا هلهي وحالي كدعدي قداها دقمدا كاراني قبل كبنادر تاسو كدلتي ديل وذيريد لوغيستي قبر اي هويدد وراركا يا شيغي ان ديل كان اوغيستي اسكري كترسن عيدمدا ملتريغي سوماليا وويرركا كسو غادي غيسكان او دقن حافدا فانولي دقمدا كاراني قبل كبنادر إلا ورديا دادكا ديگان كا يا اي نو شيغي ان اسكري قو ayna arur u dhashay balse uu sidoo kale balse ay kala tageen khilaafna soo kala dhaxay soo kala dhaxgalay niraade goob joogayaal ayaa sheegay in xilliga uu dhacay falkaan ee banaanka gurigooda fadhiyeen gabadhii hooyadeed ayna hal mar rasaas ku furay oo dan uga qaaday waxayna ku geeriyoodeen isla goobta nastaaxa iyo hooyadeed muslima ayaa waxa uu kala magacaabi jiray nastaaxa nuur dable iyo muslima macalin xasan waxaana goobta ka baxsay askariga dilka geystay falkaan ayaa sidoo kale argagax ku reebay dadka deegaanka oo si weyn uga naxay dilka loo geystay gabadha iyo hooyadeed oo ay muddo dheer ahaayeen dad daris ah qaar ka mid ah ehelka marxuumiinta ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay
waa ka tacsiyeyna musiibadaasna waxaan ilaahay ka baryanaa in isagu soo naqanin muslima iyo gudibteedana allah u naxariis dilka aniga waxaan u maqlay sida dadku ii sheegay wiil gabadha furay oo hore u qabi jiray ayaa soo galay waxa uu dhahay sida la sheegay ninka jaakad dhalgo meesha sii galgala maxaa waaye ninkaas waxaa la yidhi gabadha uu qabaa la yidhi adiga xaa kaa khusee sidaas daraaddeed waxa uu dhahay maqla meesha halaga kala tago dadkii kale waa ka kala tageen iyagu gurigooday lahaayeen waa iska joogeen waana ku dilyay sidaasan ka warqabnaa ma sheegi kara taas
wax dhacayeen waa shan saac iyo hubi camal ayay ku beeneen saacadda markii aan xabadaha maqalnaa kusoo cararnay mar alla markaan niminne waxaan nimiday gabadhii oo maamada dhashay oo miid ah iyo maamadii oo lala cararay oo isbitaalka kalkaal dirdiinka loola cararay gabadhii naf dhulka lama dhicin waxaa la yidhaahdaa nastaaxo nuur dable ayaa la yidhaahdaa maamada waxaa la dhahaa hooyo muslimo macalin xasan marka labaduba allahu naxariisto waa dhinteen gacanka xaq daran bay ku baxeen dilkii waxa ugu dhacay kuleeyin yarka asgariya uu ahay asagana waa la yaqiina xaafadda u degnaay gabadha oo qabi jiray waxaa la sheegay in gabadhii asaga kala tageen markii ay kala tageen runtii waa kala daneysteen gabadhii yare isa guursatay oo isbuuc bis ay isqabaan yar kaleetood yarka kaleetood oo gurigiisa ku dhaqmaayo oo gabadhii la dhaqmayso ayaa ninkaa yimida la yidhi markuu arkay in gabadhii ay ka daneysatay oo yarka la guursatayna waa wuxuu qaatay qaldan oo runtii sheedaan ku raacay gabadhii iyo maamadii sidaas ayuu laba xabadooda u gelshay qaybahan oo sare ee jirka ayayna xabadaha ka haleeleen gabadhii gurigii maba laga bixin oo meesheeba ku meegay maamadii lala cararay oo la geeyay isbitaalka jirdiin kalkaal ayadana meeshaasay ku dhimatay nusaac ka bacdi wallaahi dadka see sheegayaa ninka markii falka dhacay waa wuu cararalahay oo waxaad ogtihiin ba qof kastana ay fahmi kartaa qofka markuu fal haddana oo dil uu geysto meesha ma sii taagnaanayo wuu cararaa laakiin ninku waa ku leeyay inay asgariye oo dowlad soomaali u diiwaan gashan waayo
markaan mawliid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed hogaamiyaasha caalamka ayaa cambaareeyay toogashadii shalay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump lagu geystay gobolka pennsylvania waxay dhacdaasi ku sheegeen shaqaaqo siyaasadeed oo aan marnaba loo dulqaadan karin mas-uuliyiinta toogashadaasi cambaareeyay waxaa ka mid ah xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ra-iisul wasaaraha dalka jaban fumio kishida ee dhankiisa sheegay inay qasab tahay in si weyn looga soo horjeesto nooc kasta oo rabshad ah oo caqabada ku ah dimuqraadiyadda ra-iisul wasaaraha ingiriiska keir starmer oo xusay in dhacdaasi ay argagax ku reebtay ayaa garab istaag u muujiyey cid kasta ay waxyeello ka soo gaartay waxa uu sheegay in rabshadaha siyaasadeed aynan meel ku lahayn bulshooyinka dhexdooda ra-iisul wasaaraha australia antony albanese ayaa dhankiisa toogashada ku sheegay mid walaacida leh iyadoo dhiggiisa canada justin trudeau ku tilmaamay fal aan la aqbali karin waxaa sidoo kale toogashada lala eegtay donald trump ee ay waaxda dembi baarista maraykanka f b i da ku sheegtay isku day dil uu ka badbaaday siyaasigan cambaareeyey ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu dhiggiisa hungary victor orban madaxweynaha brazil louis inazio iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha india narendra modi madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky, madaxa guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni, madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, sidoo kale Barack Obama oo horey u soo hoggaamiyay Mareykanka, Joe Biden oo hadda talada haya xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken, oo dhammaantood Donald Trump u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Waaxda dambi baarista Mareykanka FBI ayaa magaca qofkii toogashada u geystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump ee isna ugu dambeyn la dilay ku sheegtay Thomas Matthew Crooks. Tuhmanaha ayaa 20 jir iyadoo wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa macluumaadka codbixiyaasha waxay ku warramaysaa in Thomas uu ka mid ahaa codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ay ka diiwaan gasheen gobolkaasi ay toogashadu ka dhacday. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Ugu yaraan 38,584 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa duqeymaha Israa'iil ay ka wado Gaza lagu dilay halkaasi 17-aad ee sanadkii hore, iyadoo la dhaawacay 88,881 kale. Waxayna tan imaanaysaa iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, gaar ahaan Gaza, ay sheegaysa in 24 saacadood ee ugu dambeeyay halkaasi lagu dilay ugu yaraan 141 qof. Dhanka iyo haddii aan eego arrimaha caafimaadka ama dhacdooyinka arrimahan la xiriira ee ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, ra'iisimaha guud ee WHO Tedros Adhanom waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo aan weli meel lagu ogeyn oo la filaya inay ku hoosxanaban yihiin burburka ka dhashay duqeyn Israa'iil ay geysatay. Tani ayaa timid kadib markii ciidamada Israa'iil ay bartilmaameysadeen xerada qaxootiga Al-Mawasi oo ku taala koonfurta Gaza. Ugu yaraan 90 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa halkaasi lagu dilay iyadoo la dhaawacay in ka badan 300 oo kale. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inaanan caddayn in weerarkaasi lagu dilay taliyo sare oo ururka Xamaas u qaabilsan dhanka difaaca Maxamed Dayif, oo uu sheegay in uu bartilmaameysi ahaa. Waxaa duqeymahan si kulul u cambaareeyay qaramada midoobay iyo dalalka Bariga Dhexe. Weerarkan ayaa yimid iyadoo mid kale laga fuliyay masjid ku yaalla xerada qaxootiga ee Shati ee waqooyiga Gaza, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 20 qof. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in ururka Xamaas ee dalka Falastiin uu isaga baxay wadahadallada la doonayo in xabajoojin waarta ay uga dhaqan gasho Gaza. Wadahadalladan ayaana kala dhexeeyay Israa'iil, waxaana dhinacyadan kale dhexdhexaadinayay dhexdhexaadiyaal matalaya dowladaha Mareykanka, Qatar iyo Masar. Qodobada caalamku anaga inta aan dib idin kugu celiya Maxamed Axmed
Mawlid waa mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Staff FM. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa idin warramayay Mawlid caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetka ay ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.staff.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.